косила некега молья.
Kako je gospod Leklezio pisal o Afriki? Konec lanskega leta je pri založbi Beletrina izšel drobni roman Jean-Maria Gustava Leklezija Afričan. Če kakšnega bravca zaneslo, da je na krilih firbca pobrskal za letnico izdaje knjige v pisateljevi domovini, je bil lahko upravičeno presenečen. V Franciji je bil Afričan literarnim poskuševalcem serviran leta 2004, torej 4 leta pred mednarodno poklonitvijo avtorju v obliki Nobelove nagrade in že dolgo potem, ko se je na univerzah po svetu začelo šušljati o postkolonializmu, ki je postal ustaljen del kurikuluma študija literature. Kdor je v rokah že držal kakšno knjižno vezenje, ki je varovalo črkovno vsebino Josepha Conrada, bi Klezijojevega Afričana, če bi seveda ignoriral izpostavljene letnice, hipotetično prav lahko postavil v historično bližino Srca teme. Kaj torej ne štima s tem romanesknim desetletnikom? Nelagodje najprej izzove grafična prezentacija. S platnice pozdravi ne preveč srečen obrazček majhnega, kaj drugega kot temnopoltega dečka, ki spomni na fotografije, s katerimi skušajo tako imenovane dobrodelne organizacije privabiti čim več filantropov z debelimi denarnicami. Podoba dečka je juxtapozirana s kvazi mistično photoshopirano peščeno pokrajino, pred katero je postavljena osamljena človeška silhueta. Seveda ne izostanejo niti palme in baraka. Dizajnerski izbor se odlično poklopi s tem, kar je kenijski pisatelj in novinar Binyawanga Wainaina zapisal v svojem polemičnem eseju Kako pisati v Afriki. Never have a picture of a well-adjusted African on the cover of your book or in it, unless that African has won the Nobel Prize. An AK-47, prominent ribs, naked breasts. Use these. If you must include an African, make sure you get one in Maasai or Zulu or Dogon dress. Možno pričakovanje, da bodo besede izmile klišejsko na vlaku s platnic, kmalu najde svoj konec. Leklezio se v poudarjeno avtobiografskem romanu Afričan sicer loti rekonstrukcije izgubljenega časa v prustovski maniri, le da je njegov poskus neprimerno manj prefinjen. Čeprav priznava varljivost spominov, se skuša vrniti v obdobje svojega otroštva. V čas, ko je kot 8-letni deček z materjo in bratom leta 1949 odpotoval v Nigerijo, kjer se prvič srečal s svojim avtoritativnim očetom, ki je kot zdravnik služboval v odročni vasi Ogoja. Neimenovani Klezijojev oče se je po končanju študija v Londonu odpovedal oskosti britanskega vsakdana in v želji po avanturi odšel iz Anglije. V družinsko življenje je nato ostro zarezala druga svetovna vojna, ki je očeta za več let ločila od žene in otrok, živečih na jugu Francije. Memoarni zapis se v uvodu fokusira na dečkovo percepcijo generalizirane črne celine, ki ga prevzame s čutnostjo in telesnostjo. Afrika, ki mi je vzela obraz, mi je vrnila telo, boleče vročično telo, ki mi ga je Francija skrivala v anemični mehkobi babičinega doma, brez instinktov, brez svobode. Pozornost pa na to kmalu pripade očetu. Iz dikcije prvoosebnega pripovedovalca je razvidno, da ga slednji dojema kot heroja, ki je premagoval številne ovire in borno opremljen reševal življenja, kar ga je ne nazadnje ohladilo ter utrdilo. Leklezio se prek pisanja želi približati in razumeti figuro svojega očeta, ki ga je tekom let sicer izjemno spoštoval, nikoli pa si nista bila res blizu. Pisatelj prav v bivanju v Nigeriji poišče možen vzrok in pod vplivom istih smernic izbere naslov romana. Je bila vojna ali neskončna tišina tista, ki je iz mojega očeta naredila pesimističnega in mrkega človeka, avtoritativnega moža, ki smo se ga naučili bolj bati kot ljubiti? Je bila torej Afrika? If you want cook soup, now what are you going to eat? V Klezijojevem Afričanu je mogoče najti številne primerke opažanj, ki jih je Wainaina v svojem že omenjenem eseju zavil v satirično-ironičen celofan. Nobelovec se torej ne izogne literarnim klišejem, ki jih Zahod po besedah kenijskega pisca uporablja, ko piše o Afriki, če tudi Le Clézio eksplicitno zanika poistovetenje s kolonialno literaturo, naprimer z Joycem Careyjem, Williamom Boydom in kolonialnim stilom življenja, ki so ga gojili na pol evropejsko oblečeni gospodarji, obkroženi s temnopolto služinčadjo. Koktajl zabave. Golf turnirji. Luksuzne rezidence so želodec obračale že Klézijojevemu očetu. Toda ob fotografijah, ki so umeščene v knjigo, totalni posplošitvi kontinenta, kot da gre za eno državo, eksotizaciji, omenjanju občutka za glasbo in ritem domorodcev, izražanju osebne ljubezni do Afrike, detaljnemu opisovanju golote, afriške svetlobe in prostranosti, antitetična drža nasproti kolonializmu, zbledi. Zanimivo je, da nihče od Nigericev v romanu ni individualiziran. Avtor jih tudi skoraj izključno naslavlja z občimi poimenovanji. Otroci, odrasli, ženska, kuhar, garden boy, small boy. Po lastnih imenih pa poseže le, ko omeni znane posameznike, naprimer pisatelja ali vojaške poveljnike. Za razliko od te razosebljene človeške mase je individualizirana in personificirana Afrika sama. Afrika je prej telo kot obraz. Afrika je imela moč. Afrika ga ni preobrazila. To je bil glas Afrike. Ni mogoče dognati, ali se je prozaik zavestno ali ne ujel na limanice sicer nežnega, pa vendar kolonialnega diskurza. Ne glede na to, svojim romanom neposredno priča o tem, da stereotipi začinjeno razmerje do drugega še vedno ni pase, tudi ko gre za pisavo najbolj renomiranih literatov. Omenjeni Wainainov polemični esej Kako pisati o Afriki, ki je bil leta 2005 objavljen v literarni reviji Granta, je zaradi jezne in obenem humorne artikulacije vzbudil veliko pozornosti. Wainaina je v svojem naslednjem tekstu Kako pisati o Afriki 2, Maščevanje, omenil, da mu številni dobrodelneži, pisatelji in študenti pišejo v upanju, da bo preletel njihovo delo ter jim dal zeleno oziroma rdečo luč, odvisno od neoporečnosti besedila. I have imagined myself standing at the virtual borders of Africa, a black minute man with a rubber stamp, processing applications, where yes means pass go, pay $100, and no means tie them up and deport them. It's almost a sexual thing. They come crawling out of the unlikeliest places, looking to be whipped. I am bad, Master Binya, beat me, oh, beat me harder, oh. They seem quite disappointed when I don't. Once in a while, I do, and it feels both good and bad, like too much wasabi. Bono sent a book of poems. Ko pripadniki bivših kolonialnih sil želijo ubesediti teme, ki se dotikajo bivših kolonij, se spodobi in je pravično, če to počnejo subtilno pozornostjo. Zato je Le Clézioju težko oprostiti. Prste bi moral pogosteje zariti v radirko, da Bona niti ne omenjamo. Po Afričanu in eseju Kako pisati o Afriki je vohljala Maja Žvokelj.
Kosila nekega molja.